Enrique Traru, cât încredere poate avea cetățeanul că în Moldova se luptă cu marea corupție dacă nimeni nu e trimis după gratii, așa cum se întâmplă în alte țări? Cât dreptate au cei care spun că statul tolerează corupția, mai ales între înalții funcționari? Pentru că e știut, condamnarea reală cu închisoarea funcționarilor corupți ar conduce nemijlocit la diminuarea acestui fenomen care se numește corupția.
Aș începe mai întâi de toate prin a vă răspunde la a doua parte a întrebării, spunându-vă că CNA nu este autoritatea care trimite oameni la pușcărie. CNA este instituția care acumulează probe în prința persoanelor care se fac vinovate de comiterea actelor de corupție și ulterior, împreună cu procurorii, desfășoară urmărire penală, instrumentează probele, după care trimite dosarele în judecat. Judecătorii sunt cei care trebuie să decidă dacă cineva se face vinovat de comiterea infracțiunilor de corupție și ce pedeapsă trebuie să primească.
Acum lăsați să se înțeleagă că efortul pe care îl faceți dumneavoastră, într-un fel, dacă rămâne fără rezultat, nu vă deranjează?
Noi nu lăsăm fără atenție orice ignorare a muncii depuse de noi pe domeniul ăsta de prevenire și combatere a corupției, mai ales pe dosarele penale care au fost instrumentate de către instituția noastră. Tocmai de aceea, imediat cum am fost investit în această funcție directora CNA, noi am făcut o analiză profundă a modului cum sunt examinate cazurile noastre de către judecători de la toate instanțele. Constatăm că de cele mai multe ori cei care se fac vinovați de comiterea infracțiunilor de corupție, chiar dacă sunt recunoscuți vinovați prin hotărâri judecătorești definitive, primesc sentințe derizorii, suspendarea executării pedepsei sau amenzi administrative. Lucru care l-am considerat inacceptabil și am început deja împreună cu Ministerul Justiției și Curtea Supremă de Justiție examinarea minuțioasă a acestei situații și sper foarte mult că lucrurile se vor schimba. La nivelul Curții Supreme de Justiție noi deja am vorbit despre necesitatea unificării practicii judecătorești atunci când vorbim despre examinarea cazurilor care vizează cazurile de corupție. Noi vom aștepta 6 luni de zile să vedem care va fi reacția instanțelor de judecată de pe urma acestor intervenții ale noastre. Mai mult ca atât, această așteptare nu va fi una pasivă. Noi foarte atent vom monitoriza și vom urmări mersul proceselor pe fiecare caz unde probele au fost instrumentate de către ofițerii noștri și din punctul nostru de vedere aceste probe stau bine pe picioare și pot rezista unui proces echitabil în mai multe etape până la instanța supremă și vreau să vă dau asigurări și să vă rog să aveți puțin tică răbdare și să vă asigur că lucrurile se vor schimba și cei care comit infracțiuni de corupție vor ajunge să fie calificați de către instanțe după merite.
Ceea ce am văzut noi până în momentul de față, că pentru luare de mită a fost trimisă la închisoare o directoare de liceu, pentru luare de mită de 200 de euro a fost trimis la pușcărie un magistrat pe o perioadă de 7 ani. Dar am auzit chiar și ambasadorul Germaniei la Chișinău care a declarat că îi se pare exagerată condamnarea unui judecător la 7 ani de pușcărie pentru o mită de 200 de euro și a spus că e nevoie de luptat cu corupția și să fie pedepsit în alți demnitari dacă se dovedește că sunt implicați în acte de corupție.
Trebuie să vă dau dreptate și dumneavoastră și ambasadorului. Vreau să vă spun că este o abordare sistemică, unanim expusă de majoritatea societății. Anticorupția nu este o chestiune drăguță, pe ea nu poți face și monta emisiuni de divertisment duminicale. De cele mai multe ori ea generează o reacție repulsivă, o reacție neplăcută pentru multă lume și trebuie să recunosc că pentru ca o politică eficientă anticorupție să fie una de succes, cineva trebuie să facă pușcărie. De cel mai multe ori este indicat ca acel cineva să vină din mediul politic, din cei care reprezintă puterea, din cei care gestionează resurse publice importante și noi suntem conștienți de acest lucru.
Așa cum se întâmplă în alte state, ne uităm peste prută, în România, în Bulgaria, în alte țări membre ale Uniunii Europene.
Tocmai de aceea și ne-am propus să mergem pe o asemenea abordare. Doar în ultima perioadă noi avem peste 30 de dosare care vizează persoane importante, care vizează domenii strategice care sunt gestionate de persoane importante din mediul politic. Aici iarăși revin la rugămintea mea de a avea puțină răbdare Noi nu putem trimite în judecată acum, când în sistemul judecătoresc se compromite orice încercare de a condamna pentru acte de corupție, în baza unor probe care stau la baza învinuirilor care le aducem noi acestor persoane. Noi trebuie să avem un sistem credibil care să fie pregătit să examineze asemenea cazuri, fiindcă trebuie să recunoaștem cei din nivel înalt, care reprezintă puterea, de cele mai multe ori nu lasă urme vizibile. Ei nu semnează acte, ei se limitează la darea indicațiilor. Aici nu poți să te bazezi pe niște probe materiale pe care le-ai acumulat de-a lungul timpurilor și probele sunt foarte firave și ele nu prea stau bine în picioare și este necesară de o muncă migăloasă pe fiecare caz și de multe ori anchetele durează ani de zile. Pentru că uitați-vă chiar și la ceea ce spuneți noi astăzi în România. Învinuirile pe care a fost condamnat Năstase, examinarea cazului a durat mai bine de 8 ani de zile. Toate aceste reforme au nevoie de schimbarea abordării și atitudinii la fiecare etapă, la fiecare segment.
Începând cu
ofițerul de investigații, ofițerul de urmărire penală, procurorul și judecătorul. Pentru că ei trebuie să înțeleagă că pe asemenea învinuiri, o acuzare de comiterea actelor de corupție și are dreptul la existență și pe baza acestei acuzări omul poate fi condamnat, fiindcă prejudiciul material poate fi echivalat cu prejudiciul interesului public. De multe ori am spus judecătorii, dar nu e prejudiciul material comis anume de ăsta. Stați puțin, este vorba și de interes public, este vorba și de modul cum au fost date indicațiile. Este necesară o abordare complexă și nu să ne limităm la clercul ăla de la coadă care a semnat actul, fiindcă noi suntem într-o realitate moldovinească. Nu prea o să vezi pe nimeni să vină și să declare de bunăvoie că cineva i-a dat indicații ca să semneze un act. Și atunci organul de urmărire penală trebuie să facă tot ce este posibil ca să-l facă pe acel cineva, să-l determine, să spună cum a fost realitatea, dar să-l determine prin acte procedurale, corecte, care să stea foarte bine pe picioare în instanță.
Lăsați să se înțeleagă
cauze durează.
Că abia peste 8-10 ani și în Republica Moldova ar putea să fie cunoscute numele marilor corupții. Ori ne amintim cât tam-tam s-a făcut atunci când s-a vorbit despre dosarele Vicol, Moldovan, Gerasim, Usatăi, Focșa. Care e finalitatea lor?
Noi nici de cum nu vom avea acest lux de a aștepta 8 ani de zile. Termenul va fi unul mult mai redus pe toate dosarele de rezonanță care sunt investigate de către centru. Toate cazurile specificate de dumneavoastră sunt în procedura de urmărire penală a ofițerilor centrului și a procurorilor anticorupție. Pe unele din ele procedura penală a fost finisată, dosarul a fost remis în instanță și cazul care l-ați specificat dumneavoastră cu șeful Inspectoratului Fiscal și secretarul general adjunct al Guvernului și ministrul Finanțelor, toate aceste cauze sunt deja în judecată și ele își urmează cursul firesc al examinărilor. Pe multe cazuri pe care le-ați specificat sunt necesare expertize sofisticate, cum ar fi expertiza fonetică prin care să stabilim apartenența vocii, expertiză care nu se face la noi în Republica Moldova și nu o face nimeni. Noi abia acum finisăm pregătirea experților în afara țării pentru a avea capacitatea să determinăm veridicitatea și apartenența vocii de pe o interceptare telefonică ca să putem mai departe să mergem cu învinuirea pentru acte de corupție. Este mai mult de lucru pe aceste dosare și lucru se duce, dar eu, cum v-am spus, pentru ca să putem obține condamnări, noi trebuie să schimbăm situația inclusiv și în domeniul justiției și la nivel de procurori.
Adică de ce? În ce fel de schimbare?
Oamenii trebuie să înțeleagă că tactica și metodica de documentare a infracțiunilor de corupție poate fi mult mai simplă decât abordarea care am avut-o până acum. Fiindcă până acum noi nu am avut persoane condamnate dacă nu s-a depistat banul care provine din corupție ca probă materială, ca corp delict, la persoana care este învinută de această infracțiune. Lucru care este inacceptabil în toată lumea. Oamenii sunt condamnați pentru trafic de influență și aceste învinuiri sunt probate doar de simple interceptări, fără probe materiale care trebuie ulterior să fie depistate. Oamenii sunt învinuiți și condamnați pentru acte de corupție, la baza învinuirilor fiind interceptarea convorbirilor telefonice și depoziția unor martori doar, fără iarăși necesitatea probării materiale propriu-zise prin constatarea că corp delict a banilor care sunt depistați la persoană. Și lucrurile astea trebuie să fie acceptate inclusiv și de procurori și de judecătorii noștri. Fiindcă în ziua de azi v-am spus, cei de nivel înalt nu lasă urme materiale și tactica și metodica de documentare a unor asemenea infracțiuni trebuie să fie diferită.
Aici s-ar încadra și cazul care ține de repararea trenurilor de la calea ferată a Moldovei?
Repararea trenurilor la calea ferată a Moldovei este un caz foarte complex. Pe acest caz, procesul penal este inițiat nu doar în Republica Moldova. Există un proces penal și în România și cazul este foarte și foarte complex, fiindcă vizează funcționari de nivel înalt de pe ambele părți ale prutului. Noi am trimis mai multe comisii rogatorii și împreună cu colegii din România desfășurăm urmările dispunere penală pe cazul dat. Pentru moment, noi încă nu suntem în faza de a finisa urmărire penală, fiindcă sunt inițiate și niște expertize, inclusiv expertize tehnice și expertize financiare, care vor fi efectuate inclusiv și în afara țării, și cazul ăsta va fi unul mai de durată.
Domnule Chetraru, am ajuns la un compartiment destul de important, spălare de bani. Spălare de bani la instituțiile de stat, spălare de bani în sistemul bancar. A afectat destul de grav Republica Moldova acest flagel. Aveți o explicație?
Amplasarea geografică a Republicii Moldova a fost una extrem de favorabilă pentru asemenea procese. Noi suntem amplasați geografic între vest și est. În mare parte sunt gestionate și procesate sume enorme de bani care provin din resurse naturale, cum ar fi Federația Rusă, un sistem bancar enorm care gestionează bani enorm și un sistem bugetar enorm care este finanțat în Federația Rusă, bani care ulterior sunt procesați și scoși din Federația Rusă, transferați ulterior în offshore-uri și în alte zone sigure. De cele mai multe ori, toate aceste transferuri vizează și vizau segmente intermediare mai comode pentru acest sistem. Erau țările baltice și se află în prezent Republica Moldova și mai existau Kârgâstanul, Ucraina și așa mai departe. Situația care am avut-o noi și în Cipru, și în Grecia, și în țările baltice, și în Kârgâstan, și în Ucraina în ultimele perioade a făcut într-așa fel ca majoritatea fluxurilor să fie gestionate prin intermediul sistemului financiar bancar al Republicii Moldova. Și această amplasare și legislația Republicii Moldova a făcut extrem de favorabil tranzitul acestor fluxuri financiare, anume prin intermediul sistemului financiar bancar moldovenesc. Noi suntem pregătiți să gestionăm aceste cazuri. Nu înseamnă de fiecare dată că este vorba de spălare de bani sau de transferuri legale. Și nu înseamnă de fiecare dată că trebuie să existe o reacție procesual penală pentru examinarea acestor cazuri. Dar noi suntem foarte atenți la monitorizarea originii acestor fluxuri financiare. Noi avem o colaborare cu toți cei care sunt implicați în procesul ăsta de monitorizare și de gestionare a fluxurilor financiare, inclusiv colegii noștri din Serviciul Secret al Statelor Unite, cu cei care reprezintă autoritățile de monitorizare și prevenire și combaterea spălării banilor. Recent noi am finisat un caz împreună cu colegii din Marea Britanie, prin care am obținut condamnarea mai multor persoane la termene de ispășire a pedepsă în Marea Britanie pentru infracțiuni de comercializare a drogurilor și spălare de bani cu condamnări de la 7 ani până la 11.
Cine sunt persoane?
Sunt persoane de origine arabă care au legalizat banii proveniți din infracțiuni prin intermediul Republicii Moldova. Sunt inițiate procedurile respective de recuperarea prejudiciului și de confiscarea bunurilor care provin din infracțiuni. Sunt pornite mai multe cauze penale care vizează infracțiuni de spălare de bani. Pe câteva din ele deja au fost remise în judecat. Deci această abordare este una complexă, una sistemică și necesită atât pregătire cât și intervenții la nivel legislativ în domeniul nostru financiar-bancar pentru a nu face posibilă implicarea sistemului nostru financiar-bancar într-asemenea tranzacție.
Dar vă întrebam, complicii din Moldova, cine ar fi?
De cele mai multe ori, complicii din Republica Moldova sunt persoane care intermediază aceste transferuri. Ei sunt identificați, noi lucrăm cu aceștia, de multe ori îi punem sub învinuire.
Domnule Chetraru, vorbind despre spălarea banului, ajungem și la cazul de corupere a deputaților, iarăși un dosar se pare cu răsunet deocamdată, mai staționează aici la Centrul Național Anticorupție?
Dumneavoastră sunteți primul ziarist căruia comunic că acest dosar este finisat, urmărirea penală este finisată și acest dosar este trimis în instanță împreună cu corpurile de delicte și cu persoanele care de altfel sunt în arest.
Ce v-a demonstrat acest caz?
Acest caz m-a scos în evidență mai multe lucruri. În primul rând, noi am fost nevoiți să constatăm că totuși prezentăm un interes enorm pentru marele puteri din regiune, inclusiv la nivel politic, fiindcă acest caz a scos în evidență interesul care îl manifestă inclusiv serviciile speciale față de sistemul nostru politic, serviciile speciale din afară.
Serviciile speciale din Federația Rusă?
Închei aici, nu vreau să fac expuneri, fiindcă cazul încă își va avea continuitate care trebuie să fie preluată de serviciile speciale realizatele Republicii Moldova, fiindcă sistemul nostru este unul foarte fragil și unul care poate fi penetrat. Și spre regret există cetățenii Republicii Moldova care pot fi folosiți pentru ca sistemul nostru politic să fie afectat și influențat din afară. Și de aici încolo vom scoate multe învățăminte, atât la nivelul nostru, cât și la nivelul Serviciului de Informații și Securitate și a Procuraturii Generale. Și aici încă vom avea foarte multe concluzii să le facem și după ce vom obține inclusiv o condamnare. Fiindcă, din punctul meu de vedere, cazul este 100% dovedit, demonstrat de comiterea infracțiunii pentru care sunt puși sub învinuire persoanele care sunt în arest. Și mai mult ca atât, cazul nu are cum să nu să se finiseze cu o sentință de condamnare și cu confiscarea banilor care sunt corp delict pe cazul respectiv.
Și dacă nu se întâmplă acest lucru?
Deja trebuie să fie ridicate mare semn de întrebare pentru cei care vor examina acest caz în instanță. Nu vreau să fie asta calificată ca o influență și ca o încercare de a influența mersul normal al procesului, dar eu am văzut multe cazuri în experiența mea profesională și modul cum este probat acest caz prin însăși constatarea flagrantului dovedește vinovăția persoanelor, care, din punctul meu de vedere, va fi constatată din instanța de judecat.
Centrul Național Anticorupție continuă să supravegheze posibile alte tentative de corupere ale aleșilor poporului, ori v-ați limitat la ancheta celor două persoane reținute?
Întregul proces penal și toate măsurile noastre sunt bazate pe probele care noi le acumulăm și pe sesizările și pe semnalele care parvin în adresa noastră.
Mai bine să...
Noi am reacționat doar la acele semnale care le-am preluat noi prin canale deschise. Toate celelalte informații care vizează tentative de corupere a funcționarilor publici, aici mă refer nu doar la deputați și la tentativele de corupere a funcționarilor din alte domenii, sunt obiectul nostru de investigații. Eu nu sunt în drept acum să vă spun dumneavoastră despre investigațiile care sunt efectuate de centru, doar vreau să vă spun că noi suntem extrem de atenți la toate semnalele care parvin din partea celor care pot fi ținta unor tentative de corupere.
În societate se vorbește foarte mult și despre faptul că anumiți politicieni se răzbună. Vreau să vă întreb dacă în vizorul CNA-ului sunt exponenții tuturor partidelor, fie de la guvernare, fie din opoziție.
Recent eu am fost nevoit să mă confrunt cu o nemulțumire a unor membri ai Parlamentului care au solicitat să fie informați pe mai multe cazuri care sunt în procedura centrului și am fost chiar atent abordat, precum că centrul ar lucra direcționat doar în privința unor reprezentanți a unor partide. Lucru care sigur că m-a pus pe mine însăși să fac o analiză a lucrurilor din punctul de vedere a apartenențelor, fiindcă de cele mai multe ori noi în ultimul moment aflăm că aparține această persoană de o formațiune politică sau nu și lucrul ăsta mai puțin interesează. Dar iată această abordare care o consider eu inacceptabilă.
Aleșii poporului, dacă v-au replicat, înseamnă că ei cunosc foarte bine apartenența politică a celor care sunt în centrul atenției dumneavoastră.
Fiindcă de cele mai multe ori în atenția noastră sunt reprezentanții puterii. Sunt cei care se află la guvernare și sunt exponenții acestor guvernări și de multe ori partidele sunt percepute de ei ca niște cluburi de interese care pot să le protejeze activitatea lor de multe ori, nu tocmai cea legală. Iată această abordare încă durează să se fie înțeleasă, inclusiv de către deputați, și să fie calificată corespunzător. Dar iată, dumneavoastră aveți în față modul de repartizare a dosarului pe care l-am făcut recent, drept urmare acestei abordări, și vreau să vă spun că pentru moment tabloul nu este tocmai așa cum ni se aduc nouă învinuiri. Marea majoritate a celor care sunt învinuiți pentru acte de corupție, există o repartizare reprezentativă, proporțională, cam cum și sunt mandatele în Parlament, cu excepția Partidului Comuniștilor, care sunt minoritari de această dată, fiindcă e și un lucru firesc, ei nu mai reprezintă putere și nu au acces la resurse.
Domnule Chetraru, într-un an electoral, sincer, pot fi livrate rezultate în această luptă pe care o duceți împotriva corupției?
Nu vreau să vă spun că nu se poate. Se poate. De făcut, sigur că va fi mult mai dificil, fiindcă de fiecare dată va trebui să ne confruntăm cu o reacție, cu o repulsie și cu o reacție de apărare agresivă din partea unei formațiuni politice care într-o perioadă electorală este extrem de consolidată, extrem de unită și aici de multe ori este mult mai greu în spațiu public să dovedești că ai dreptate, însă noi ne vom căuta de treaba noastră și ne vom face datoria așa cum trebuie să o facem. Fiindcă trebuie să recunosc, fără un sprijin public, orice activitate anticorupție este sortită pe irii. Nu în zădar politicienii și cei care sunt vizați de anchetele noastre au înțeles acest lucru. Și ce se întâmplă atunci când ei sunt vizați de acte de corupție? Se investește enorm în campanii de spălare a imaginii acestora, inclusiv prin intermediul presei. Pentru că majoritatea presei este una angajată și își face treaba în funcție de cel care îl plătește. Și atunci ăsta doar...
Ați spus ceva grav.
Am spus ceva grav, fiindcă știu în cunoștință de cauză, fiindcă de multe ori atunci când noi învinuim un funcționar, ne trezim cu o reacție emotivă, de multe ori neargumentată, nemotivată de învinuirea instituției, a procurorilor, precum că desfășoară niște anchete la comandă. Eu vreau să asum cu toată responsabilitatea că nimeni nu-și permite să construiască o învinuire pe probe inexistente, mai ales pe cazuri de corupție care vizează funcționari de nivel înalt. Nu există fum fără foc. Tocmai de aceea noi suntem pregătiți de o asemenea reacție și o asemenea asemenea abordare și noi vom fi pregătiți inclusiv prin a comunica societății esența cazurilor, sigur că în limita permisivă de codul de procedură penală, pentru că de multe ori noi suntem limitați, nu prea avem acea libertate pe care o au cei care sunt vizați de anchetele noastre, fiindcă cel mai frecvent noi ne pomenim în situație cam mai mult se investește nu în avocații apărării, dar în presa care încearcă să-l spiele de fiecare dată, fiindcă ăștia au înțeles și retlicul, au prins care este succesul în situația respectivă și investește în sprijinul public, prin manipulare de opinii, manipulare care se face prin intermediul presă de cele mai multe ori.
Care vă sunt reproșurile, regretele că ați fi vrut și nu ați putut?
Regrete sunt multe, mă vizează pe mine personal, activitatea profesională, în modul cum au fost construite prioritățile, care au fost abordările pe un caz sau pe altul. Eu lucrez asupra acestora și vreau să vă asigur că de cele mai multe ori știu să fac concluzii.